Αμήν αδελφοί, είμαστε στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Τώρα πάμε για το δεύτερο μάθημα από την επιστολή του Πέτρου και σελίδα 1077 και 1078 για να συνεχίσουμε. Είχαμε πει κάποια λίγα εισαγωγικά την προηγούμενη φορά και θα διαβάσουμε τώρα συνεχίζουμε, θα διαβάσουμε από το 3. Καθώς Β' Πέτρου Α3. Καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις εμάς πάντα τα προζωήν και ευσέβειαν δια της επιγνώσεως του καλέσαντος εμάς δια της δόξης αυτού και αρετής δια των οποίων εδωρήθησαν εις εμάς εμέγιστε και τίμια επαγγελία, είναι δια τούτων γίνεται κοινωνία Θείας φύσεως αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Το διαβάζουμε και από το κείμενο. Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού τα προζωήν και ευσέβειαν δεδορημένης, δια της επιγνώσεως του καλέσοντος ημάς διαδόξης και αρετής, διόν τα τίμια και μέγιστα ημίν επαγγέλματα δεδόρητε, είναι δια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως αποφυγόντες την εν το κόσμο εν επιθυμία φθοράς. Δόξα το Θεό. Έχουμε λοιπόν, είχαμε δει και την προηγούμενη φορά, ότι ξεκίνησε την επιστολή του Απόστολος Πέτρος με φορμάλ που λέμε τυπικά το όνομα, είπαμε το όνομα του Πέτρου, είπαμε λάβαμε ισότιμη πίστη όλοι, ισότιμη πίστη και εμείς και ο Πέτρος, ναι, ισότιμη πίστη όλοι. Ισότιμη πίστη δεν πάει να πει ίση σε ποσότητα ή ποιότητα, ισότιμη δεν πάει να πει, δεν έχω την ίδια πίστη με τον Πέτρο σε ποσότητα είτε και σε ποιότητα, δηλαδή το μέγεθος αλλά και η δύναμη της πίστης με τον Απόστολο Πέτρο, αλλά είναι ισότιμη. Και είπαμε τι σημαίνει ισότιμη πίστη. Λέει, ας πούμε, είναι η πίστη, δεν εννοεί εδώ την πίστη ως ανταπόκριση στο Λόγο του Θεού που λέει «Εγώ είμαι ο Κύριος, το πιστεύεις, το πιστεύω. Ο πιστέψας και βαθίσας ζωή, το πιστεύεις, το πιστεύω». Δεν εννοεί αυτή του είδους την πίστη, «Ο γη είναι μεγάλη σου η πίστη». Δεν εννοεί αυτό την πίστη. Όταν λέει ισότιμο με βάση, είναι η πίστη ή της άπαξε παρεδόθηση στους Αγίους. Ποια πίστη παρεδόθηση στους Αγίους? Η πίστη στα Θεία Δόγματα. Εδώ όταν λέει λοιπόν ισότιμο με εμάς πίστη, εννοεί ότι έχουμε το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο της πίστης. Και ο Πέτρος και οι Απόστολοι και εμείς άπαξ παρεδόθηση στους Αγίους. Σε όλους τους αιώνες ίδια είναι η πίστη. Το περιεχόμενο, έτσι, αυτό εννοεί εδώ ισότιμο με εμάς πίστη. Όχι το βαθμό της πίστης, την αναλογία της πίστης, όπως μας λέει η Γραφή, γιατί η αναλογία της πίστης δεν μπορεί να συγκριθεί η δική μας πίστη με του Πέτρου. Παραδείγματος χάρη, με τη σκιά του Πέτρου θεραπεύονται οι ασθενείς. Με το μαντήλια που παίρνουν για τα περιζώματα του Παύλου θεραπεύονταν οι ασθενείς. Ισότιμη λοιπόν πίστη σημαίνει ακριβώς το ίδιο δόγμα πιστεύουμε. Η πίστη παραδόθηκε άπαξ στους Αγίους για όλους τους αιώνες, για όλες τις πίστες, δεν θα αλλάξει ποτέ η Καινή Διαθήκη. Αυτή είναι η πίστη. Αυτό είναι το περιεχόμενο, έτσι. Σώτιμο με εμάς πίστη λοιπόν. Στη δικαιοσύνη του Θεού και σωτήρου Ιησού Χριστού, είπαμε Θεός και σωτήρας Χριστός, χάρις πληθυνθεί, καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις εμάς πάντα τα προζωήν και ευσέβεια δια της επιγνώσεως τους καλέσαντος εμάς δια δόξης αυτού και αρετής. Είχαμε αναφερθεί λίγο σε αυτό το εδάφιο ότι μας κάλεσε και μας χάρισε όλα όσα χρειάζονται για να πιάσουμε τα θεϊκά στάνταρ. Έτσι, μας χάρισε όλα όσα χρειάζονται. Λέει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, «Εγώ, λαέ μου, θα σε βγάλω από την Αίγυπτο και θα σε οδηγήσω στη γη της επαγγελίας, στη Χανάν». Μάλιστα. Ποιος θα έχει την επιμελητία? Στην Αμερική οι Ελληνοαμερικάνοι ξέρουν ποιος θα έχει το τεκέρι. Έτσι, το τεκέρι, take care, ποιος θα έχει τη φροντίδα, το τεκέρι. Ποιος θα έχει το τεκέρι, ποιος θα φροντίσει? Ναι, θα βγούμε από την Αίγυπτο. Ποιος θα μας δώσει φαΐ στην έρημο? Πώς θα πολεμήσουμε τους εχθρικούς λαούς που βρίσκονται γύρω? Από πού θα βρούμε νερό να πίνει 1,5 εκατομμύριο λαός? Από 1 κιλό την ημέρα να πιει ο καθένας χρειάζονται 150 τόνοι νερό, 200 τόνοι νερό μόνο για να πιούν. Πώς θα πληθούμε? πώς θα μαγειρέψουμε, πώς θα κάνουμε τα υπόλοιπα. Εγώ θα σας χαρίσω τα πάντα. Στην έρημο, ναι, στην έρημο. Και τι θα τρώμε? Και κρέας. Στην έρημο, ναι. Και όλα τα πίμνια να σφάξουμε, λέει ο Μωυσής, δεν γίνεται. Ναι, αλλά ο Κύριος λέει, εγώ μπορώ να το κάνω. Γι' αυτό λέει και ο Ψαλμός, δίνεται ο Κύριος να ετοιμάσει τράπεζα εν τη ερήμο. Δίνεται να ετοιμάσει κρέαση στον λαόν αυτού. Δίνεται. Επομένως λοιπόν, η θεία δύναμης αυτού εχάρισε, δε δώρητε, μας χάρισε, μας τα έκανε δώρο όλα όσα χρειαζόμαστε να έχουμε την ευσέβεια για να πάμε στον ουρανό. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, σου χάρισε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, σου χάρισε δωρεές, σου έδωσε τις ανάγκες σου, τους έδωσε παραδείγματος χάρη στην έρημο τροφή. Σου λέει, αν πεινάσουνε θα χάσουν την ευσεβιά τους. Γιατί? Διότι θα εναντιωθούν εναντίον του Θεού. Και από εμείς μας έχει δώσει εδώ και πεινάμε και τι Θεός είναι αυτός και δεν μας φροντίζει. Όχι, θα σου δώσω το φαγάκι σου για να λες ευχαριστώ και να είσαι ευσεβής. Τους έδινε το μάνα. Νερό έπιναν από μια πέτρα που ακολουθούσε και ήταν ο Χριστός. Όταν ήταν να μπουν στη γη, παραδείγματος χάρη, για να καταλάβουν τη γη, με τι όπλα, εγώ θα πολεμήσω για σας. Έπεσε η Ιεριχώ μόνο που κάνανε βόλτες γύρω-γύρω. Έτσι. Κάναμε βόλτες γύρω-γύρω από την Ιεριχώ, πάντα τύχει. Με τον τρόπο που τους είπε ο Κύριος. Τους έδωσε τα πάντα. Εγώ έχω φροντίσει. Μας χάρισε τα πάντα. Δεν έχουμε καμιά δικαιολογία να μην πάμε στον ουρανό. Καμιά δικαιολογία. Μα δεν αντέχω, Κύριε, αφού λέει δεν θα σου δώσω περισσότερο. Βάζω από εκείνο που μπορείς να αντέξεις. Συν το πειρασμό θα κάνω και την έκβαση. Θα πάρεις δύναμη από μένα. Μας έδωσε τα πάντα, αδερφοί. Και πράγματι μας χάρισε όσα χρειαζόμαστε για να έχουμε μία ευσεβή ζωή. Πάνω απ' όλα πίστη. Πάνω απ' όλα τον Χριστό. Και αφού ο Θεός λέει μας χάρισε τον Χριστό, πώς και μαζί με τον Χριστό δεν θα μας χαρίσει και όλα τα υπόλοιπα? Δεν έχουμε δεν έχουμε δηλαδή καμία δικαιολογία να μην έχουμε ευσέβεια. Καμία δικαιολογία. Και όμως συμβαίνει. Όπως έγινε και στο λαό Ισραήλ. Τους έδωσε και μάνα, τους έδωσε και νερό, τους έδωσε και προστασία την ημέρα από τον ήλιο και προστασία τη νύχτα από το ψύχος. Τους εμφανιζόταν ο ίδιος ο Κύριος, τους έδωσε εντολές και νόμους αξιοζήλευτους για την εποχή. Και όμως γόγγισαν. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και εμάς. Δεν έχουμε δικαιολογία. Ναι, αλλά ζητήσανε κάτι άλλο. Θα το δούμε μετά. Ζητήσαν άλλα πράγματα. Γιατί οι καρδιές τους δεν ήταν εντελώς ευθείες στον Κύριο. Και θέλανε άλλα πράγματα από εκείνα που ο Κύριος τους παρήχε και τους έδινε. Γι' αυτό και ήρθε ο γογγισμός. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή, αδερφοί, μη γογγίζετε, λέει στην Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, καθώς μερικοί από αυτούς εγόγγισαν και εξολοθρεύτηκαν από τον εξολοθρευτή στην έρημο. Να μην γίνουμε όπως εκείνος ο λαός. Γι' αυτό όλα εκείνα έγιναν για μας παραδείγματα. Να μην γίνουμε και εμείς το ίδιο. Και αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά, έτσι το κάνουμε. Μας χάρισε όλα τα προζωήν και ευσέβεια. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, χωρίς ευσέβεια δεν μπορούμε να βρεθούμε στη βασιλεία. Η ευσέβεια, είτε η ευλάβεια, είναι απαραίτητα. Άνθρωπος ασεβής δεν μπορεί να πάει στη βασιλεία των ουρανών. Με ασέβεια. Και αυτό, αδελφοί, ξέρετε τι γίνεται. Η ευσέβεια δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Όπως επιλεκτική δεν μπορεί να είναι και η καλοσύνη. Όταν κάποιος είναι καλός, είναι καλός. Όχι με τους φίλους φίλους και με τις γάτες σκύλους. Έτσι, όποιος είναι καλός, είναι καλός. Όποιος δεν είναι καλός, δεν είναι καλός. βλέπετε, ο Θεός δεν έχει επιλεκτική καλοσύνη. Ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει επιλεκτική. Ούτε μας σώζει, ας πούμε, εμάς, γιατί είναι προσωπολήπτης και είναι καλός με εμάς, κακός με τους άλλους. Με όλους είναι το ίδιο. Η δική μας επιλογή παίζει ρόλο για τη σωτηρία. Η δική μας ανταπόκριση στην καλοσύνη του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος είναι ευσεβής, είναι ευσεβής. Όταν κάποιος είναι καλός, είναι καλός. Λέει, ας πούμε, εγώ είμαι πολύ καλός, αλλά μην πατήσω τον γκάλο. Ο καλός είναι καλός. Και ο βαθμός της καλοσύνης πού είναι? Όταν σου πατάς τον γκάλο. Δηλαδή μέχρι εκεί. Δηλαδή πώς θα αντιδράσεις όταν σου πατήσουν τον γκάλο? Αυτή είναι η καλοσύνη σου. Ξέρετε τι είναι? Είναι η μη προετοιμασμένη αντίδραση σε μια ευνίδια κατάσταση που θα αντιμετωπίσεις. Παραδείγματος χάρη, σου πετάχτηκε ο άλλος από στόπ, πήγες να χτυπήσεις, κουπανάρει μια μούτζα. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Όχι, δεν έχουμε μουτζώσει από τότε που πιστέψαμε, αλλά θέλω να πω τώρα κάποιος, έτσι. Κοπανάει μια μούτζα. Ρίχνει κάτι, μια άσχημη κουβέντα μπορεί να πει. Αυτή είναι η καλοσύνη σου, αυτή είναι η ευσεβειά σου. Μέχρι εκεί. Τα άλλα είναι, τα αντιμετωπίζω μέσα από τη λογική μου, σαν άνθρωπος, σκέπτομαι, λέω όχι εδώ, δεν κάνει να μιλήσω έτσι στον αδερφό. Αν μπορούσα να μιλάω όμως. Είναι ελεγχόμενα. Καλό είναι και το κοντρόλ. Δεν είναι άσχημο. Καλό είναι να έχουμε και το κοντρόλ και τον έλεγχο. Φυσικά. Θέλω να πω όμως, εκεί στην ευνίδια αντιμετώπιση, στην αντιμετώπιση μιας ευνίδιας έκτακτης κατάστασης, που είναι λίγο στρεσογόνα, λίγο στρες και λίγο σοκαριστική, εκεί όπως αντιδράσουμε, αυτό είναι το μέγιστο της αληθινής μας καλοσύνης και ευσέβειας. Τα άλλα είναι μια καλή συμπεριφορά, μπορεί να έχω μάθει από τους γονείς μου να έχω καλούς τρόπους, ξέρω από το λόγο του Θεού ότι πρέπει να προσέχω. Λοιπόν, θέλει πολύ ευσέβεια. Ο λόγος του Θεού στον Τιμόθεο λέει, γύμναζε, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Ο Τιμόθεος ήταν νέος και σήμερα οι νέοι είναι όλοι στο bodybuilding. Όλοι οι νέοι στο bodybuilding. Να κάνουν μπράτσα, τριγωνικές πλάτες, να κάνουν τρικέφαλους, δικέφαλους, τετρακέφαλους, δεν ξέρω αν έχει παραπάνω κεφάλους, αν είναι μέχρι εδώ. Δηλαδή πραγματικά θέλουν όλοι να κάνουν ωραίο σώμα. Τα κορίτσια να πάνε μπαλέτο, να είναι αυτό, βλήγιστα, να είναι ξέρω εγώ. Δηλαδή γύμναση, γυμνάζεται ο κόσμος, πολύ γυμνάζεται. Εδώ που ερχόμαστε τώρα και κατεβαίνουμε τη Μεσογείο, έχουμε βρει τον πελά μας αυτό το γυμναστήριο που είναι δίπλα. Δηλαδή, τι να πω, γεμάτο πάντα, πάντα σταματάμε και κολλάμε εκεί μέχρι να μπουν μέσα ή να βγουν από το γυμναστήριο, γιατί όλοι γυμνάζουν το σώμα τους. Αλλά το γυμναστήριο της ψυχής είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν γυμνάζουν την ψυχή τους. Εδώ είναι το γυμναστήριο. Μια μέρα πήρα τον εαυτό τον Γκορδορούμπα και μιλούσαμε. Και του λέω, τώρα που εσύ είσαι κοντά, όχι, μου λέει στο γυμναστήριο. Όχι, λέω, χάλασε ο κόσμος και αυτό στο γυμναστήριο. Αλλά τελικά, ξέρετε ποιο ήταν το γυμναστήριο? Η αιμοκάθαρση. Το γυμναστήριο, το πνευματικό. Εκεί γυμνάζεται στην υπομονή, γυμνάζεται στην ευσέβεια. 4 ώρες κάθε δεύτερη μέρα κάθεται με τις βελόνες εδώ, Και λέω, πάει, χάλασε ο κόσμος και ο Κορδρούπας στο γυμναστήριο. Αλλά δόξα τω Θεώ, ήταν της ψυχής το γυμναστήριο, αδερφή. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το γυμναστήριο της ψυχής. Τιμόθε, νέε του Χριστού, γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια, μα να μην κάνω και λίγο bodybuilding. Εντάξει, είναι προς ο λίγον ωφέλιμος, δεν λέμε όχι, λέει ο λόγος του Θεού, στον Τιμόθεο στο 4ο κεφάλαιο, αλλά, αδερφοί αγαπητοί, τι να το κάνεις, να έχεις τριγωνικές πλάτες για να πας στην κόλαση. Δεν έχει αξία. Το πρώτο που πρέπει να φροντίσουμε είναι η ψυχή μας, αδέρφια. Το πρώτο είναι να είναι γυμνασμένη η ψυχή μας. Η ψυχή μας να έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά άφθονα και όμορφα και ωραία που είναι για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν η ευσέβεια είναι από τα κυριότερα πρέπει να έχουμε για να πάμε στο Θεό. Αν έχουμε ευσέβεια, είπαμε λοιπόν, είναι προς όλους. Προς τον αδελφό, προς τη γυναίκα μου, τη σύζυγο, προς τον σύζυγο. Σέβομαι. Έτσι. Ακόμα και τα ζώα. Και σε όλη την πλάση δείχνω σεβασμό. Δεν μολύνω τη φύση. Δείχνω ένα σεβασμό στη δημιουργία του Θεού. Δεν κακοποιώ τα πάντα. Σέβομαι το χώρο που είμαι. Όλα. Δηλαδή είναι γενικό. Όταν έχω, έχω. Όταν δεν έχω, δεν έχω. Μπορεί να το παλεύω, να προσπαθώ και να διαβελτιώνομαι κάθε μέρα. Εντάξει. Λοιπόν, ζήτη λέει την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή. Αρετές. Έτσι. Ωραίες αρετές. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, τι λέει εδώ? Η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε εις εμάς πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Αυτά μας χαρίστηκαν. Μας ήρθανε δώρα και τα προζωήν και για την ευσέβεια. Εδώ θα δούμε όταν πάμε πιο κάτω, προσθέσατε στην πίστη σας, συναρετή, την ευσέβεια. Ζητάτε την ευσέβεια, τη φιλαδελφία, ζητάτε τη φιλαδελφία, την αγάπη. Δηλαδή η ευσέβεια είναι ένας όροφος στο πνευματικό οικοδόμημα που πατάει στη γη, γι' αυτό λέει προσθέσει την πίστη σας. Η πίστη είναι το θεμέλιο και πατάει στη γη και το τελευταίο όροφος βρίσκεται στον ουρανό. Δε τη φιλαδελφία την αγάπη. Έτσι. Δηλαδή αυτό το οικοδόμημα θα δούμε πιο κάτω στον Πέτρο, εδώ στη δεύτερη επιστολή, πατάει στη γη και στον ουρανό βρίσκεται ο τελευταίος όροφος. Ή θα πούμε το πρώτο σκαλί στη γη, τα θεμέλια η πίστη, και το τελευταίο σκαλί στον ουρανό η αγάπη. Από τα ανώτερα σκαλοπάτια είναι η ευσέβεια. Τρίτο από πάνω. Έτσι, κοντεύουμε στο Θεό. Δηλαδή με την ευσέβεια αγγίζουμε τον ουρανό, αδερφοί. Κύριε χάρισέ μας. Τι να πω, έχουμε μια θρασίτητα πολλές φορές και μια καρδιά, αδερφοί, που δεν ταιριάζει στην ευσέβεια τη θεϊκή και θέλουμε να μας τη χαρίσει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλές φορές η καρδιά μας έχει μια θρασίτητα, μια αυθάδεια, μπορεί να δείξω μια ασέβεια προς όλους. Γι' αυτό δείξαμε μεγάλη ασέβεια στους δασκάλους μας στο σχολείο. Δηλαδή εγώ, αδερφοί, ακούτε τώρα τι έπαθα μια φορά, αδερφοί, το έχω πει στο παρελθόν, θα το ξαναπώ. Ήμουνα ο πιο ασεβής μαθητής της τάξης. Δηλαδή δεν υπήρχε στο σχολείο, έκανα τόση φασαρία, ξεσήκωνα τόσο πολύ τα άλλα παιδιά, κυρίως όταν ήμουν αδιάβαστος. Για να γίνει φασαρία, πανικός και να περάσει, έτσι μην προλάβει να με εξετάσει ο καθηγητής. Και έκανα πολύ μεγάλη φασαρία. Είχαμε μια θεολόγο, η οποία εκείνη ήταν τόσο χρυσή γυναίκα, είχε περάσει μεγάλα μαρτύρια από εμάς. Είχε περάσει πολύ μεγάλα, ιδίως από μένα. Ποτέ η καημένη δεν είχε βγάλει κουβέντα. Μόνο μας έλεγε όταν κάναμε τόση φασαρία. Έλεγε, καλά μου παιδιά, γιατί είστε παλιόπαιδα. Μόνο αυτό έλεγε. Δηλαδή δεν μπορούσε να μας πει παλιόπαιδα κατευθείαν. Έλεγε, καλά μου παιδιά, γιατί είστε παλιόπαιδα. Και τόσο καλή γυναίκα ήταν. Μέσα στο τμήμα μας υπήρχε ένα παιδί, το οποίο, μια κοριτσάκι, το οποίο ήταν εκγενετής άρρωστο. Είχε, δεν ξέρω, δεν μίλαγε ποτέ. Πάντα διαβασμένο, όμως την ρώταγε ο καθηγητής, πάντα απαντούσε. Και το μόνο που δεν έκανε ποτέ φασαρία, δεν κουνιόταν από τη θέση του, καθόταν έτσι, κάποιο πρόβλημα είχε. Βέβαια έχει φύγει και από την ασθενειά του πολλά χρόνια. Και καθόταν μόνο έτσι και δεν μίλαγε ποτέ. Πάντα έτσι, τίποτα άλλο. Αν το ρωτούσε κάτι, δεν μίλαγε ούτε στο διάλειμμα, όπως τρέχαμε όλα τα παιδιά, ούτε μέσα στη φασαρία. Εγώ έκανα με ασέβεια, ήμουν ασέβης και έκανα πολύ μεγάλες φασαρίες, αδερφοί. Και νευρίασα μια μέρα τη θεολόγο μας. Τόσο πολύ είχα κάνει φασαρία και ασέβεια έδειχνα και έλεγα άσχημες κουβέντες και αυτά, ώστε η γυναίκα γινόταν μέσα στο τμήμα ένας χαμός. Και η γυναίκα σηκώνεται και πάει και ρίχνει δυο χαστούκια σε αυτό το κορίτσι. Αδελφοί, εκεί ακόμη πάνε τώρα το 81 που έγινε αυτό και πόσο έχουμε τώρα, 24, πόσα χρόνια λογαριάστε τώρα, ακόμη κλαίω. Η δική μου ασέβεια κλήρωσε άλλος. Ο μόνος που δεν έφταγε μαθητής στην τάξη μαθήτρα ήταν αυτή. Ποτέ δεν μιλούσε, γιατί είχε πρόβλημα. Σας λέω, κάποιο προβληματάκι είχε το παιδί και έφυγε και από αυτό. Και εκείνος που πλήρωσε για όλους μας, ποιος ήταν, αδελφοί? Εμείς κάναμε όλες τις ασέβειες, εμείς κάναμε όλα τα άσχημα, πλήρωσε ο Χριστός για μας. Αυτό πραγματικά έχει χτυπήσει τόσο πολύ μες στην ψυχή μου και δεν μπορώ να συγχωρέσω τον εαυτό μου, αδελφοί. Τόσο πλήρωσε για μας ο Χριστός τη δική μας την ασέβεια. Γιατί ο Χριστός λέει, σηκούστη δια την ευλάβεια, το ίδιο είναι, ευλάβεια και ασέβεια είναι το ίδιο. Σηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν, αδελφοί, μας τα χάρισε ο Κύριος την ευσέβεια και γι' αυτό στο τρίτο κεφάλαιο, εδώ στην επιστολή του Β' του Πέτρου, τι λέει? Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, όλα δεν θα μείνει τίποτα, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, προσμένοντας και σπέβδοντας την παρουσία. Αφού όλα θα διαλυθούν, η ευσέβεια είναι ένα στοιχείο που θα μπορέσει να μας διατηρήσει όταν όλα διαλυθούν, κοντά στον Χριστό. Όταν όλα διαλυθούν, οποίοι πρέπει να είναι, όλα διαλύονται. Πώς πρέπει να είστε εσείς σε πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια? Θα σωθείτε λόγω που θα υπάρχει αυτή η ευσέβεια. Και μας χάρισε λοιπόν όλα τα προζήν και ευσέβεια διά της επιγνώσεως αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διά της επιγνώσεως αυτού. Τι σημαίνει διά της επιγνώσεως? Όλα ήρθαν σε εμάς από τον Χριστό, αλλά μέσω της επίγνωσης του Χριστού. Όχι μέσω της γνώσης, αλλά της επίγνωσης. Η επίγνωση είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη γνώση. Παραδείγματος χάρη, εμείς ξέρουμε, ας πούμε, ότι έχω ζάχαρο. Λέω να παράδειγμα τώρα, δεν έχω, δόξα τω Θεώ. Κάποιος έχει ζάχαρο. Εμείς ξέρουμε το ζάχαρο πρέπει να είναι ένα, δεν ξέρω πόσο, 100, εκεί κάπως τα μετράνε, γύρω εκεί κοντά, ξέρω, 90, από τις εξετάσεις που κάνουμε. Εντάξει, κοιτάω πάνω κάτω, ξέρω να το μετράω, τσακ, γιατί έχω τη μητέρα μου μια βελονίτσα και χτυπάει το χέρι και κάνει τη μέτρηση. Ωραία, ξέρω πολλά για το ζάχαρο. Ο γιατρός όμως δεν είναι το ίδιο. Ο γιατρός γνωρίζει τι είπα να πει. Δηλαδή, εγώ και να το δω, γνωρίζει ότι γλυκοζημένη, πώς τη λένε, γνωρίζει τις ορμόνες, γνωρίζει αυτό. Λέει, ξέραμε μέχρι τώρα το σίδηρο, ξέρουν οι γιατροί, έχουμε σίδηρο μέσα μας. Ξέρω εγώ ότι έχουμε σίδηρο μέσα μας. Εντάξει, τώρα το έμαθα, αλλά ο γιατρός ξέρει τι σίδηρο, ποσοστά στο αίμα, πώς είναι αυτό το σίδηρο, έχει επίγνωση. Λέει, μετά μάθαμε αποθήκες σιδήρου. Εγώ αποθήκες παλιοσιδήρου ήξερα παλιοσίδερα, αλλά αποθήκες σιδήρου στον οργανισμό δεν ήξερα ότι έχουμε αποθήκη από σίδερο. Ο γιατρός έχει επίγνωση, γνωρίζει καλά τι σημαίνει αποθήκη σιδήρου. Ιδέα δεν έχουμε, έτσι δεν είναι? Οι γιατροί όμως ξέρουν. Ο μαθηματικός γνωρίζει, ας πούμε, ο φυσικός γνωρίζει τον τύπο της βαρύτητας, της επιτάχυνσης. Ξέρει. Επιτάχυνση ούτε με 9,81 μέτρα να σηκώνει στο τετράγωνο. Ένας που κάνει φυσική, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, γνωρίζουνε. Έχουν επίγνωση. Αυτό σημαίνει επίγνωση. Γνωρίζω τον Χριστό. Δεν είναι ότι απλά ξέρω για τον Χριστό. Έχω γνωρίσει τον Χριστό. Τον γνώρισες? Αυτό είναι επίγνωση. Ξέρεις το θέλημά του. Αυτό είναι επίγνωση. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, να σας κάνω μια περιγραφή λεπτομερέστατη. Έχω έναν γνωστό που είναι 1,83 στο ύψος. Έχει γαλανά μάτια, έχει ξανθά μαλλιά, έχει γαμψή μύτη, έχει, δεν ξέρω, φοράει 43 νούμερο παπούτσι, extra large μπλούζα και πουκάμισο. Έχει σπουδάσει φυσική, έχει σπουδάσει στο Παρίσι, έχει γεννηθεί, ξέρω εγώ, στο, δεν ξέρω κι εγώ πού. Ωραία, σας λέω όλα τα στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο. Έχει ομάδα αίματος α, έτσι, έχει όλα τα στοιχεία. Σας λέω ό,τι λεπτομέρεια μπορείς να πω. πες ότι αυτόν τον βρήκατε και τον συναντήσατε σε ένα ταξίδι που πήγατε. Θα καταλάβετε ότι είναι αυτός? Δεν θα καταλάβετε. Καθόλου δεν θα καταλάβετε. Ας σας τον έχω περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια και γνωρίζετε τόσα πολλά για αυτόν. Μπορεί να έχουν κάθε λεπτομέρεια να γνωρίζουν για τον Χριστό, αλλά δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Αυτό είναι επίγνωση. Άμα όμως έρθω με το φίλο μου μαζί και σας πω, από εδώ ο Βρασίδας, χωρίς να ξέρετε τίποτα, ούτε που γεννήθηκε, ούτε πόσο ύψος έχει, ούτε τι νούμερο παπούτσι φοράει, ούτε που σπούδασε, μπορεί να μην γνωρίζετε τίποτα από αυτά, αλλά γνωρίζετε το Βρασίδα και να τον δείτε καπαλού, ω Βρασίδα τι κάνεις. Έτσι είναι για τον Χριστό. Ξέρουνε, δεν ξέρουν όμως τον Χριστό. Ξέρουν για τον Χριστό, δεν ξέρουν τον Χριστό. Δια της επιγνώσεως αυτού λοιπόν, όταν έχω επίγνωση τον Χριστό, έχω γνωρίσει τον Χριστό, γνωρίζω τον Χριστό. Παραδείγματος χάρη, το επί μπαίνει εκεί που θέλει να δοθεί έμφαση. Επί, στήμη. Επιστήμη λέμε, έτσι, τι είπα να πει. Μπαίνει το επί, ίσταμε, γνωρίζω κάτι, ξέρω κάτι, στέκομαι κάπου, αλλά το επίσταμε είναι επιστήμη. Είναι ολόκληρη επιστήμη λέμε. Έτσι, επίγνωση είναι κάτι πολύ πιο βαθύ από τη γνώση. Η οποία γνώση μπορεί να την έχουν όλοι. Είναι πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν το Ευαγγέλιο απ' έξω, αλλά δεν έχουν σωθεί, ούτε τον Χριστό τον γνωρίσανε ποτέ. Δεν έχουν επίγνωση. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι κακοί, αλλά δεν έχουν επίγνωση της καταστασής τους, νομίζω ότι είναι καλοί. Δεν γνωρίζουν επακριβώς και βλέπεις πάλι το επί, όχι ακριβώς, επακριβώς, με λεπτομέρεια την κατάσταση στην εσωτερική της ψυχής τους. Δεν μπορούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Και έτσι δεν μπορούν να γνωρίσουν και τον Χριστό. Αν δεν γνωρίσεις τον Χριστό όμως, δεν μπορείς να πάρεις από τον Χριστό. Γι' αυτό λέει, τα πήρατε δια της επιγνώσεως του καλέσαντος. Γι' αυτό και προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους στην επιστολή να καταδύσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Πρέπει να καταδύσουμε στην ενότητα της πίστεως, γιατί άμα έχουμε επίγνωση του Υιού του Θεού θα πιστεύουμε όλοι το ίδιο στο τέλος. Εγώ νομίζω αυτό, όχι είναι έτσι, όχι είναι αλλιώς, όχι είναι αλλιώς. Θα καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως πώς? Δια της επιγνώσεως του Χριστού. Όταν λοιπόν γνωρίσουμε καλά τον Χριστό, γι' αυτό βλέπετε και οι Απόστολοι μέσα σε τόσα γραπτά, χωρίς να είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους, με αρκετά χρόνια διαφορά η συγγραφή του ενός από του άλλου και χωρίς να έχει γνώση ο ένας τι έγραψε ο άλλος, δεν έχουν γράψει απολύτως τίποτα διαφορετικό και δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Συγγενή, δεν έχει καμία αντίφαση. Γιατί? Γιατί γνωρίζουν όλοι το ίδιο πρόσωπο και παίρνουν όλοι από το ίδιο πρόσωπο, το οποίο ίδιο πρόσωπο δεν είναι διχασμένη προσωπικότητα, άλλα να λέει στον έναν και άλλα να λέει στον άλλον. Λέει σε όλους τα ίδια. Γιατί όλοι γνωρίζουν το ίδιο πρόσωπο. Καταλάβατε? Αυτό πάει να πει ότι θα καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως δια της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Τότε θα, γι' αυτό λέει να φρονείτε πάντες το αυτό. Γι' αυτό δεν φρονούμε όλοι το αυτό. Και έτσι βλέπετε εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο στην επιστολή του Πέτρου λέει, επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύματα του κόσμου δια της επιγνώσεως του Κυρίου, κοιτάξτε να δείτε τώρα, απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου δια της επιγνώσεως του Κυρίου. Βλέπετε, παίρνω αυτά που έχει ο Θεός δια της επιγνώσεως του Κυρίου. Αποφεύγω αυτά που έχει ο κόσμος δια της επιγνώσεως, δηλαδή τον έχω επίγνωση Θεού. Γι' αυτό λέει, τι θέλω? Θέλω έλεος και οχή θυσία και επίγνωση Θεού μάλλον, παρά ολοκαυτώματα. Δεν λέει στον Οσιέ? Γιατί να μάθετε τι σημαίνει έλεος θέλω και όχι θυσία, και επίγνωση Θεού. Τι λοιπόν θέλουμε? Επίγνωση Θεού αγαπητοί μου, και τη σωτηρία πώς την παίρνουμε? Ισαΐας 9:11. Θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιούσει πολλούς διά της επιγνώσεως αυτού. Αυτό είναι. Θα δικαιωθούμε διά της επιγνώσεως. Όχι απλή γνώση Χριστού, αλλά γνωριμία πια με τον Χριστό, αδερφοί. Πιστεύω ότι εδώ μέσα δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που δεν έχει κάποια επαφή με τον Χριστό. Κάποια επικοινωνία με τον Χριστό. Κάτι να του φανέρωσε ο Χριστός. Κάτι να του είπε ο Χριστός. Από μικρού έως μεγάλου. Μάλιστα δε πολλές φορές αυτό είναι τόσο έντονο και μεγάλο, όλοι να έχουν επικοινωνία και επαφή με τον Χριστό, ώστε αν δεν διαχειριστούμε αυτό το πράγμα με ωριμότητα, από αβαντάζ γίνεται δισαβαντάζ. Από πλεονέκτημα γίνεται μειονέκτημα. Γιατί είναι δυνατόν να έχουμε όλοι τόση επίγνωση Θεού και από πλεονέκτημα να γίνει μειονέκτημα? Βεβαίως. Διότι αυτό μπορεί να μας προκαλέσει έπαρση, υπερηφάνεια και πλέον να χάσουμε τη θέση μας και να πούμε εγώ έχω τον Χριστό, δεν ακούω κανέναν. Έχουν συμβεί και αυτά. Καταλάβατε? Δηλαδή όλοι έχουν, από μικρού έως μεγάλο, γνωρίζω ακόμη και τα μικρά παιδιά ότι έχουν γνώση Θεού, επίγνωση Χριστού. Πολλά παιδιά. Δηλαδή ένα παιδάκι πήγε να ψωνίσει μια μέρα μια κυρία 50 ετών και είχε παιδάκι ο αδελφός που είχε το κατάστημα. Είχε ένα παιδάκι μικρό. Ήταν 5 χρονών, 6 χρονών. Και μόλις μπήκε η κυρία, τρέχει το παιδάκι επάνω της. Τους γνωρίζω, έτσι. Τα γνωρίζω τα πρόσωπα. Δεν θα πω κάτι που έστω και από δεύτερο χέρι άκουσα. Τα γνωρίζω τα πρόσωπα. Από τα ίδια πρόσωπα το έχω ακούσει. Τρέχει το παιδάκι επάνω στην κυρία που μπήκε να ψωνίσει. Με δύναμη πέφτει πάνω της 3 φορές. Και της λέει 3 φορές. Άγνωστο. Είσαι έγκυος, είσαι έγκυος, είσαι έγκυος. Αυτή βάζει τα κλάματα. Έκλαιγε. Λέει, είναι δυνατόν? Ξέρετε πόσα χρόνια αγωνίζομαι γι' αυτό? Ακούτε? Και πράγματι ήτανε και προχώρησε η κυρία αυτή. Και το μικρό παιδί λοιπόν παίρνει χαρίσματα και το μικρό παιδί γνωρίζει τον Χριστό. Αδέρφια μου. Αυτό προσοχή, γιατί μπορεί να γίνει από πλεονέκτημα και ευλογία μειονέκτημα αν ο άνθρωπος δεν το διαχειριστεί με ωριμότητα. Όλα τα πράγματα δεν τα διαχειριζόμαστε με ωριμότητα. Λοιπόν, ο δίκαιος δούλος μου λοιπόν θα δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, έτσι, δια του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής. Δια του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και δια του καλέσαντος, δια της επιγνώσεως, δια δόξης και αρετής. Βλέπετε, δηλαδή όλα τα πράγματα γίνονται με κάποιο μέσο, με κάποιο τρόπο, δια της επιγνώσεως, διά δόξης, διά αρετής, διά του καλέσαντος. Όλα δηλαδή τα παίρνουμε διά του Χριστού. Έτσι, διά της πίστεως. Όλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα παίρνουμε διά του Χριστού, διά της πίστεως. Διά της δόξης αυτού και αρετής. Είναι η δόξα και η αρετή. Έχει δόξα ο Θεός βέβαια. Μεγάλη είναι η δόξα του Κυρίου και η αρετή. Δεν είναι απλά... Εδώ έχει και διπλή ανάγνωση δια δόξας και αρετής. Δόξα είναι, η δόξα του Θεού είναι από το δοκό. Έτσι, το δοκό βγαίνει η δόξα. Και η εξού και η ορθοδοξία. Ορθοδοξία, όταν λέμε ορθοδοξία, δεν σημαίνει ορθαδοξάζω το Θεό που ακούμε καμιά φορά. Ορθοδοξία σημαίνει έχω το ορθό δόγμα. Δοκό ορθά. Από εδώ βγαίνει και το δόγμα. Ορθό δόγμα, ορθό δοξία. Από εδώ βγαίνει και η δοξασία. Ορθή δοξασία. Δεν σημαίνει ορθά δοξάζω το Θεό, ορθά δοκώ για το Θεό. Έχω το ορθό δόγμα για το Θεό. Λοιπόν, η δόξα και αρετή δια της ορθότητας, της αλήθειας του Θεού δηλαδή και της αρετής. Η αρετή δεν είναι η ικανότητα που λέμε εμείς, η δεξιότητα και όλα αυτά μόνο. Αλλά από το αρέσκο με είναι η αρετή, από το αρέσκο, που σημαίνει η τοποθέτηση του Θεού που είναι τελειότητα. Και η αρετή του Θεού που είναι η αρέσκεια, ό,τι να θέλει ελεή δηλαδή, και ό,τι να θέλει, ευαρεστήθηκε ο Θεός να μας σώσει. Καταλάβατε? Δηλαδή εν ανθρώπης ευδοκία. Έτσι ευδόκησε ο Θεός. Δηλαδή και ορθά είναι τοποθετημένος ο Θεός και ευδοκεί στους ανθρώπους. Δηλαδή του αρέσει, θέλει να σώσει τους ανθρώπους. Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και θέλει να δωρήσει σε όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός αρέσκεται εις το έλεος. Έχετε ετοιμάσει αυτή την έκφραση? Ο Θεός αρέσκεται εις το έλεος. Από εδώ που το αρέσκεται βγαίνει και η αρετή. Δηλαδή ο Θεός είναι η απόλυτη αρετή, θα λέγαμε, και η απόλυτη ορθή τοποθέτηση, απόλυτη. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι διαδόξης και η απόλυτη δόξα. Βέβαια από εδώ είναι όλα αυτά τα οποία λέμε, αδερφοί, είναι δια της δόξης λοιπόν, δια της αρετής, δια της επιγνώσεως, δια της ευσεβίας, δια του καλέσαντος. Βλέπουμε λοιπόν πως να καταλήξουμε πάνω στον ουρανό με τη χάρη του Κυρίου, όλα αυτά τα περνάμε, αδερφοί αγαπητοί, και όλα αυτά πρέπει να το έχουμε δια των οποίων, πάλι δια των οποίων δεδόρητε, εδωρίστησαν εις ημάς οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Έτσι, δωρίστηκαν σε εμάς οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πράγματι, μας χαρίστηκαν λοιπόν οι μέγιστες και τίμιες. Τι είναι οι μέγιστες? Είναι υπερθετικός βαθμός του μεγάλους. Όταν βλέπουμε το ίστος, είναι υπερθετικός βαθμός. Λέμε ας πούμε, αγαθός ο καλός, αμήνων ο καλύτερος, άριστος ο καλότατος. Έτσι, άριστος, μέγιστος. Είναι υπερθετικός βαθμός ας πούμε του μέγιστος, τόσο πολύ μεγάλες επαγγελίες. Λέμε μάλα, μάλλον, μάλιστα. Από εδώ βγαίνει το μάλιστα. Δηλαδή το μάλιστα είναι το τελευταίο, δεν είναι... Το μέγιστο είναι το τελευταίο. Τίμιες. Τι πάνε να πει τίμιες, υπάρχουν και άτιμες? Βέβαια. Το τίμιο εδώ δεν είναι με την έννοια του ηθικού. Αυτός είναι τίμιος, είναι τίμια γυναίκα. Δεν είναι με την έννοια του ηθικού, είναι με την έννοια της αξίας. Λέμε αυτό είναι βαρύτιμο. Έχει πολύ τιμή. Είναι τίμιο δηλαδή, στα αρχαία θα το λέγαμε, στην αρχαία γλώσσα. Πολύτιμο, βαρύτιμο. Αυτό εννοεί εδώ τίμιες επαγγελίες, όχι ηθικές. Δηλαδή οι επαγγελίες που μας έδωσε είναι πολύ ακριβές. Μεγάλη τιμή έκανε σε εμάς ο Θεός. Αυτό σημαίνει δεν είναι πενταροδεκάρες να μας δώσει. Τίμιες και μέγιστες. Παραδείγματος χάρη, μια επαγγελία τίμια, με πολύ δηλαδή αυτό, και μέγιστη και πολύ μεγάλη. Λέει, πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου θα είμαι κι εγώ. Βλέπετε τι υπόσχεση. Επαγγελία, εδώ ήθελα να πούμε τι σημαίνει επαγγελία. Σημαίνει υπόσχεση. Έτσι. Υποσχέσεις. Επαγγελίες σημαίνει υποσχέσεις. Σημαίνει. Γι' αυτό λέει μέγιστα και τίμια επαγγέλματα. Τώρα βλέπουμε ποια είναι τα τίμια επαγγέλματα. Δηλαδή οι υποσχέσεις, οι μεγάλες που μας έδωσε ο Θεός. Σας ετοιμάζω σπίτι στον ουρανό. Υπόσχεση μεγάλη, ε. Μπορείς εσύ να μου υποσχεθείς ένα σπιτάκι εδώ στη γη? Ούτε στη γη δεν μπορείς. Έτσι δεν είναι? Όμως εκείνος μας υποσχέθηκε στον ουρανό, αιώνιο. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουνε παιδιά Θεού. Τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Είναι επαγγελία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη τους έδωσε πολλές επαγγελίες. Αλλά ήταν επαγγελίες αυτού του αιώνα. Μια άλλη επαγγελία για τον άλλο αιώνα, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιων. Βλέπετε, είναι επαγγελία. Είναι επάγγελμα, τίμιο και μέγιστο επάγγελμα. Τι περισσότερο να σου δώσει ο Θεός, ε, από το να σου πει θα είσαι αιώνια κοντά μου. Αλλά τι λέει, είναι αδια τούτων των επαγγελιών γίνομαι κοινωνή θείας φύσεως. Τι είπα να επικοινωνήθει, αποφυγώντας την εν το κόσμο υπάρχουσα επιθυμίες διαφθορά. Μέσα από τις υποσχέσεις του Θεού γινόμαστε κοινωνή θείας φύσεως. Δεν θα πάμε στον ουρανό επειδή αποφεύγουμε την αμαρτία. Δεν θα πάμε στον ουρανό γιατί αγιάσαμε και γίναμε τίμιοι και ηθικοί και δίκαιοι. Δεν θα πάμε ποτέ γι' αυτό στον ουρανό. στον ουρανό θα πάμε, γιατί αυτό είναι απόφαση, πώς το λένε, αφαίρεση. Ναι, αφαίρεση από τη ζωή μου. Αλλά δεν είναι, δεν φτάνει μέχρι εκεί. Θα πάμε στον ουρανό γιατί έγινα ένα με τον Χριστό. Τι λέει τώρα η άλλη επαγγελία? Όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, τι λέει, έχει ζωή αιώνια. Επαγγελία μεγάλη. Έχει ζωή αιώνια. Όποιος πιστεύει σε μένα, σε κρίση δεν έρχεται. Μεγάλη επαγγελία. Ξέρεις, πρέπει να μην κρυθείς ποτέ. Μεγάλη επαγγελία. Αυτό σημαίνει, αυτές οι επαγγελίες, δια των επαγγελίων, γίναμε κοινωνή θείας φύσεως. Δηλαδή, δεν φτάνει που αποφύγαμε του κόσμου τη φθορά. Τι σημαίνει διαφθορά? Η φθορά είναι από το φθύρο. Τα λέμε τώρα, κάνουμε και γραμματική. Μερικοί γκρινιάζουν, αλλά κάνουμε και λίγο γραμματική. Από το φθύρο. Τι σημαίνει φθύρο? Από εδώ βγαίνει η φθήρα. Ποια είναι η φθήρα? Η ψήρα. Έτσι. Τι κάνει η ψήρα? Σε φθύρει. Η φθήρα σε φθύρει. Και υπάρχουν ψήρες που άμα κολλήσει, δηλαδή δεν βγαίνουν με τίποτα. Και υπάρχει ένα ξύσιμο και μια βρωμιά και μια καταρασία. Και άμα κολλήσουν τα παιδιά ψήρες, και τι κάνει? Φθορά. Και αυτή η ψήρα που κάνει φθορά είναι η αμαρτία. Με λίγα λόγια να καταλάβουμε τι πάει να πει ψήρα στα πνευματικά. Είναι η αμαρτία. Φέρνει φθορά και διαφθορά. Βλέπετε πόση διαφθορά επικρατεί σήμερα στον κόσμο. Πόση διαστροφή. Σώθητε από τις διεστραμμένες, το ίδιο είναι, ή διεφθαρμένες, πούμε, ταύτης γενεάς. Όλα αυτά τα κάνει η φθήρα, η ψήρα. Φέρνει φθορά. Από εδώ γίνεται το φθύρο. Που σημαίνει καταναλώνω, αναλύσκω, καταστρέφω, αποδομώ. Το φθύρο. Γι' αυτό και είπε, δεν θα αφήσει τον νοσιό σου να είδει διαφθορά. Να τον φάει το σαράκι. Να τον φάει το σκουλίκι. Όχι. Αυτό σημαίνει το φθύρο. Λοιπόν, να γίνουμε, λέει, κοινωνή θείας φύσεως. Πώς γινόμαστε κοινωνή θείας φύσεως? Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γινόμαστε κοινωνή θείας φύσεως. Αλλάζουμε φύση. Ο άνθρωπος θα πάει στον ουρανό γιατί αλλάζει φύση. Τι λέει στους Κορινθίους? Όθεν, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα, νέα κτίσεις, νέα φύση. Γινόμαστε κοινωνία θείας φύσεως. Όχι γιατί απλά αποφύγαμε τα μολύσματα του κόσμου, που είναι το πρώτο βήμα, αλλά γιατί γίναμε κοινωνία θείας φύσεως. Γι' αυτό, αδερφοί μου, να προσευχόμαστε, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να γινόμαστε ένα με τον Χριστό, όπως εγώ και ο Πατήρ είμαστε ένα και εσείς να είστε ένα και εσείς να είστε ένα μαζί μου. Να έχουμε κοινωνία δια Πνεύματος Αγίου. Τι λέμε? Η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί μας. Να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία με την ουσία του Θεού. Έτσι το έχουμε πει και στο παρελθόν, αν έχετε ακούσει, ότι ο Θεός είναι αμέτοχος κατά την ουσία. Έτσι, η ουσία του Θεού λέγεται είναι αμέθεκτος. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας άλλος να έχει την ίδια ουσία με τον Θεό, αλλά έχουμε την φύση την θεϊκή, αποκτούμε, και αλλάζει η φύση μας. Δεν γινόμαστε απλά καλοί άνθρωποι. Είναι κακό να είσαι καλός άνθρωπος? Φυσικά δεν είναι κακό, λίμωνο. Αλλά με το να γίνεις καλός άνθρωπος απλά δεν έχεις κερδίσει τίποτα. Καλός είσαι, εντάξει, μέχρι εκεί. Και ξέρετε, αδερφοί, όταν έλεγα, διάβαζα μια μέρα και έλεγα, δεν υπάρχει δίκαιος σου, καλός ούτε ένας. Αγαθός, λέει, αγαθός σημαίνει καλός, έτσι, στα αρχαία, ούτε ένας. Και αφού λέω, Κύριε, ποιος είναι καλός? Έτσι, μέσα μου είχα την επικοινωνία με τον Χριστό. Κανένας, απαντάει πάλι. Μα αυτός είναι καλός. Και μου ήρθε μια απάντηση όμορφη και με έβαλε στη θέση μου και μου είπε, εσείς λέτε καλό τον λιγότερο κακό. Είστε όλοι κακοί. Ο λιγότερο κακός είναι ο καλός για σας. Καλός είμαι μόνο εγώ. Αμήν. Ο Χριστός είναι μόνο καλός, αδερφιά. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας αγαθός, κανένας που να πράττει το καλό. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να γίνω καλός τόσο ώστε να είμαι σαν τον Χριστό, παρά μόνο αν αλλάξει η φύση μου μέσα από την αναγέννηση και γίνω νέο κτίσμα και γίνω κοινωνός θείας φύσεως. Και μέσω των επαγγελιών αποφεύγω τη διαφθορά του κόσμου, αδερφοί. Γινόμαστε λοιπόν κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγώντας την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Και αν δούμε, αδερφοί αγαπητοί, τώρα τις επιθυμίες, τι να πούμε. Είναι, πάμε στον Ιωάννη και θα το πούμε πολύ γρήγορα, επιθυμία της σαρκός, επιθυμία των οφθαλμών και αλαζονία του βίου. Επιθυμίες. Επιθυμεί ο άνθρωπος. Τι επιθύμησαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο? Επιθυμία κακή. Στην έρημο μου συγχωρείτε, επιθυμία κακή. Και θα το δούμε, να μην το τρέξουμε πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πέρασε η ώρα. Θα το πρώτα ο Θεός, θα το δούμε την άλλη φορά. Ελπίζω να το θυμηθώ. Καμιά φορά κάθομαι και το ακούω και εγώ λίγο το μάθημα για να δω τι έχω πει την τελευταία για να το συνεχίζω. Γιατί με πήρανε κάτι οι αδερφοί και μου λένε, είπες να το δούμε την άλλη φορά και δεν το είδαμε και με ρωτάνε τώρα. Και πρώτα ο Θεός όμως, το δούμε την άλλη φορά αν μας αξιώσει ο Κύριος, να είμαστε καλά και να δούμε τις επιθυμίες. Αμήν. Δόξα.